Jāsaka, kad pieņemšanas eksploatācijā gaitā, tad eksploatācijas uzsākšana jau sākās ziemā, bet tad pirmkārt pasūtītājs mainīja tehnoloģiskos risinājumus būvniecības gaitā un attiecīgi tika šajā laikā iesniegt divi izmaiņu projekti, bez kuru saskaņošanas pieņemšana eksploatācijā nevarēja notikt. Vienlaiks ņemot vērā traģiskos notikumus Zoltūdes veikalā, tad pasūtītājs arī pieņēma lēmumu veikt konstrukciju stiprināšanas darbus, kas arī tika attiecīgi izprojektēt. Tālāk šis risinājums tika attiecīgi arī ekspertēts, bija ekspertīze pasūtīta, kur būvaldē ir iesniegta un pēc tam attiecīgi tad pastiprināja šīs konstrukcijas. Un visbeidzot, arī patērētāja tiesība aizsardzības centrs konstatēja to, ka daļai izmantoto materiālu atbilstības deklarācijas ir izsniedzis nevis ražotājs, kā to paredz likumdošana, bet piegādātājs. Attiecīgi arī šis jautājums pasūtītājam bija jāsakārto. Varēja gan dabūt šos atbilstības deklarācijas, varēja dabūt, bet pasūtītājs arī izvēlējās drošāko ceļu un nomainīja attiecīgos materiālus, par kuriem bija bažas, lai nebūtu nekādu pārpratumu vai spekulācijas nākotnē.